سلام كامي تامسيو ازي دمز امريكايو سلاسان حدن بعسران حموشتن بعسران كلبتن متر باند كل قزام شاد كاب ساعة 4 تسقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 تسقاب 10 فرقان كاب واشنطن دي سيزم محلالة في مدبنا حزي جمر لوما حموس عصرت حموشتا مقابيت كلبتشحن عصرت 4 ويدما عسران 4 مقابيت كلبتشحن عسران كلتانيو صرف صايب من اللاي مساخم كم سيئم نلومينا بزدالنا يوم مدبات كلاليكم حقزات رديئت زيطعنا مخاينا بتقراي مقد جميرن نزتوهلم نزلو سعيبو معبالتات زيطمت صابصاب نقعزو هيوت فلاميت منيستر قدات وزع أمريكا زنبرا مادلين أوربرايت كم اوان تمزابلتي أبزر كابولو خباب معراب تقراي منقستي إتيوبيا نزفتز أمو دب دب نفر تزم الكاتر إيتو تحلقتي هيمون رايس ووتش زحادة أبزابن سروع مدبنا مدب تعنا نلومي نباخم نبلو مدبات نايوم فلما قلنا بزينا خسكراكم تولد ولد غابريل
مرحبا كميام سخم مسألة وزينا تولد ولد غابريل منقستي إتيوبيا نسب أو النت كبل قج تدون مبال موسان وافلتهم أبتي مغلسيو أبكل تقرأي سباوي دقاف نزد اليوم بزيقاتات استسالت إقربات من البصح توسخي سقمتي موساد أدلاي مخانو أملكي تلوم أبزي ساعات زي بأشحاز غصرو نبرتي كلل تقرأي سباوي رديئت دي اليوم نابي قربابتي كللات إقوى عزم هلاوم زغلسيت مغلسي بزي مسرت أبزي لعلي شقر زركبو زيقاتات هيوتو من مدحانن مكلبات زيقاتات نمن الكاين قابزي ساعات زي جميرو تقبراوي زخوون قيتشت دو نايم ببال وسانة محلافو آفلي طلوم التاحيزو اتي سباوي رديئت بزيسالة اقباب نخبت صح مزملكتهم اكلات تحبابيرون مسراح الدلو مخانوغن بمتكاس اتي سباوي رديئت اب علامو متان كبت صح اب كلل تقرأي زركبو عطقات كابزخون يكون متكعتي كقطبون كابتي بحيلي حزمو زلو كبابتات قربيت كللات كووصو نصوو عبل اب مودع تادما ازي نسباوي نتبهيلو زقبر زلو وسانة مقراس تصابوتات نسباوي كنتات كمحايشن بو أبلون أبكتصالي بزيت وساخي مفساس الدم نتقجد فتح كمسئن تصفى نقبر إلى اللوم اتلومي بمنستري كوميونيكاشن إتيوبيا زواتس مغلسين كوميشن سباوي مسالات إتيوبيا أبكبابي كريو استفاد سامي قتلات بزملكات بأبا قداتات تجمرة شمقلنان مسرح إركن نتحتاتاين نتقبن كتك ويكتعان قفو يبلون كبلات حساسي بو زتفلاليو حلفت سراح منقستون ابتقابن تطرطرتي مخانوم زتقاسي كوميشن سباوي مسالات اتي مسرح فردي كي تعنقف بمصوع بزي فردي اب مأسرتي زلو دمانا بفردي قربو يقبا إللون اما حداري كلل أوروميا شمالس ابديسا نقتلت ابا قدا كريو بزملكت اب بايتو أوروميا ابالات بايتو حيتو تات قريبولو ملسيهي بونيريون كوميشنر إسامو كودان يلبكالي زتقود أم خاص إركن سلام من تحت تايمة بحالة كتقبرو زخلوس لزخونو حلفت منقستن زملكتهم أكلاتن نستمالي إركن فتحن بعطب كسرحي يقبا إلى اللهم زي دمس أمريكاي عطقات الشباب نتيت ماليا بصوماليا استفصم متكعتتات فصمتو بعلنا إنايلهم بتي أبتي بصمع زحلو معرفو نفرتي مقارشة واستفصم متكعتي حموشت وزع تنياتاز ركبوهم شبديشت سبات تقاتل مالو كم حبرتا بوليس أبي كالي أب كبابي كتما بالدوين أب استفت سمي كالي متكعة دماء حانتي أبال بايتو غالنستيكتي زركبوهم سلاسة زخونو سبا تقاتلو مالو كما حبريتا سبا سلطان ستان الشباب كاب كلتش حنش عادتين جميرو نما عرفو نفرتي مقارشو دقاقي مؤاتكيعو زموتوون بزحاتيوم نابي ناجيريا أب زداو معرباوي كفال كاميرون حمام شروخ بملبعو ماكلات تعنا لعلى عقن حمومات كحق زاي قد داخم زولا وكل دمس أمريكا خفتو بتحابيرون أبتن بتي لبعي استهاسيا سلسة كتماتات أب كلتة مع تطراي أستاش بديش تميت الزيقاتات بحمام شروخ تلخفهم نحكمنا هو حق زكام زموسو تزينا يوسخ درو عصر تخلطي خابتهم نحب حكمنا زموسو مهماتهم وانت فريت اللون نلبعي تحمام نمقتا سموات عنا قزا قزا ناخدو زيقاتات مقبي بقبو كبسولون صريت كحلوون يزخاخر اللون أقدمو زحالف ورحي أبكال وقن كاميرون استرعي اللبعي شرخ هيوات حالش حين سلسة ميتين سابات كمزوة سده وكلنا كابياون ده سابسي بلهم جامايكا كاب نكسنت عد انجليز كتوات سموخانا فلطان قدما مستر جامايكا أندري هولنس معالتنا سنت تهاجر نمخبار أبتا قد آمين زمت لعل ويليان من بعالت بيتو كينتن أبسرخو بلو أقد آمين ሃገሩ ካብ ኮመንዌልዝ ክትወፅእ ምዃና ሓቢርዎም። እዚ ማለት ድማ ጃማይካ ንባርበዶስ ስዒባ ካብ ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ እትፍንጨል ዘላ ሃገር ክትከውን እያ ማለት እዩ። ቀዳማ ሚኒስትር ጃማይካ ነቲ ሃንደበታዊ ዜና ኣብ ዝነገረሉ እዋን ብወገን ልዑል ዊልያም ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይተረኣየን ከም ፀብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ። ናይ ብሪጣንያ ልዑል ዊልያም ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ሕሉፍ ባርነት እቲ ህዝቢ ዓሚቕ ጓሂ ይስምዓኒ ኢሉ ኣብ ጃማይካ ዝተፈፀመ ባርነት ኣፍሪቃውያን ኣብ ታሪክና በሰላ ዝገደፈ ተርእዮ እዩ ኢሉሎም። ባርነት ፅዩፍ እዩ ክኸውን እውን ዘይነበረ እዩ ዝበለ ልዑል ብሪጣንያ ጃማይካ ምዝ ኩሉ ስቅያታ ንመጻኢኣ ብትብዓትን ሓይልን ትቕፅለላ ኢሉ። ጃማይካ ኣብ 1962 ናፅነታ እንተረኸበት እኳ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ማሕበር ሓበራዊ ሃብቲ ብሪጣንያ ተጠቓሊላ ጸኒሓ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣፍራዪ መድሃኒት ኩባንያ ሞደርና ንናፅላታት ሕፃናትን ቅድሚ ትምህርቲ ዘሎ ቆልዑትን ዝኸውን ክታበት ኮቪድ ኣፍርየ ይብል ኣሎም። ተቆፃፅርቲ እንተኣፅዲቆሞ ካብ ዝመፅእ ክረምቲ ጀሚሩ ንዕሸላት ውሕድ ዝበለ ክታበት ክውሃብ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ክታበት ሞደርና ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዕብይ ዝበሉ ቆልዑት ክውሃብ ፀንሐ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ግን ንዓበይቲ ጥራእዩ ክውሃብ ፀኒሑ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ገበናት ኩናት ይፍፅም ኣሎ ናብ ዝብል ገምጋም ትኸይድ ኣላ ኣሜሪካ፣ ፈፀምቱ ድማ ክሕተት እዮም ኢላ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንጉዳይ ዓለማዊ ገበናዊ ፍትሒ በት ቫን ሻክ ክትዛረብ ከላ ብመሰረት ተዛጊድ ዘሎ መረዳእታ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ገበናት ኩናት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት ኢላ። ደብዳባት ሩስያ ንሲቪላዊ ዕላማታት ክሃርም ምርኣይ ዘሰንብድ እዩ ዝበለት ምሳ ተሓተቲ ግን ኣብ ፍትሒ ክሕቶት እዮም ኢላ። ሩስያ ብወገና ንሲቪላት ኮነ ኢላ ዕላማ ከምዘይትገብር ክተፍልጥ ፀኒሓ ኣላ። ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ኣብ ዩክሬን መርመራ ጀሚሩ ኣሎ ከም ሓበሬታ ክኢላታት። ፕረዚደንት ባይደን ብወገኑ ኣብ ብራስልስ ምስ መሻርክቲ ኔቶ ኣብ ዝራኸበሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ገበናት ኩናት ኣብ ዩክሬን እውን ከልዕል ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ሎሚ 24 መጋቢት ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕል ዓለም ለኸ መዓልቲ ቲቪ ምክንያት ብምግባር ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ሕማም ንምምካስ ዝግበር ወፍሪ ክሕይልን ገንዘብ ክዋፃእን ፀውዒት ኣቕሪቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብምክንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ሕማም ቲቪ ወይ ዓባይ ሰዓል ንምግታእ ተገይሩ ዝነበረ ግስጋሴ ከም ዝተዓናቐፈ ኣመልኪቱ። ብሰንኩ ድማ መጠን ሞት በቲ ሕማም ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ 2020 ሒዙ ክልዕል ከም ዝጀመረ ይጠቅስ። ከም ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ብሕማም ቲቪ ዝሞቱ ዜጋታት 1.5 ሚልዮን ክበፅሑ ከለዉ ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ዘጋጠመ እዩ። ዜና በዝርፀም
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረድኤት ፅዒነን ናብ ክልል ትግራይ ተንቀሳቂሰን ዝተባሃላ መኻይን ዕጡቃት ትግራይ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ መምላሰን ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ክገልጽ ከሎ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ ምክንያት ግን ካልእ እዩ። ሪፖርተራት ቪኦኤን ዝሰደዱልና ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ስዕብ ካቅርቦ እዩ።
8 መጋቢት 2014 ዓ ም ምግቢ ዝፀዓና 20 መካይንን 3 ናይ ነዳዲ ፅዕነትን ካብ ሰመራ ናብ መቐለ ምንቅስቃሰን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምግላፁ ይዝከር። ሕዚ ግን እተን ናይ ፅዕነት መካይን ክጓዓዛ ከምዘይከኣላ ተፈሊጡ ኣሎ። ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከምዚ ይብሉ።
ዞን 2 በኩል 4-5 ወረዳዎች በወራሪው ኃይል በመያዛቸው
ኣብ ዞባ 2-4-5 ወረዳታት ብወራሪ ሓይሊ ስለ ዝተተሓዘ ብፍላይ ድማ እቲ ረድኤት ዝሓልፈሉ ናይ ኣብዓላ ኮሪደር ሙሉእ ብምሉእ ንሳቶም ስለ ዝተቆፃፀርዎ እቲ ረድኤት ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን። ኣንጻራዊ ምርግጋእ ስለ ዝነበረ ረድኤት ክጓዓዝ እተን መካይን ተንቀሳቀሰን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተፀዋዊዖም ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ ስለ ዝኸፈቱን ውግእ ይካየድ ብምህላውን ነዳድን ረድኤት ምግብን ዝፀዓና መካይን ንድሕሪት ተመሊሰን ኣለዋ እዮም ኢሎም። ጉዕዞ ጀሚረን ተመሊሰን ዝብርወን መካይን ናይ ኣየናይ ትካል ረድኤት ምዃንን ኣይገለፁን ዶክተር ለገሰ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ግን መካይኑ ብሰንኪ ስጋት ፀጥታ ካብ ሰመራ ተመሊሰን ኣለዋ ክብል ገሊፁ። እተን መካይን ናብ መቐለ ክጓዓዛ ፀጥታ ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝበሉ ዝኽፈል ውሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ ኢሎም ሰብኣዊ ረድኤት ፀዓና መካይን ድሕነትን ሕልው ክኸውን ብዘተኣማምን ክጓዓዛን ቀዳምነት ከም ዝህብዎ ዝገለፁ እዞም ውሃብ ቃል ምስ ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ከምኡውን ምስ ከባብያዊ ማሕበረሰብ ብቐረባ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ረድኤትን ነዳድን ፀዓና መካይን ካብ ሰመራ ከምዘይተለዓላን ፌደራል መንግስቲ ኮነ ኢሉ ረድኤት ናብቲ ክልል ከይኣት ይገብር ኣሎ ንዝብል ክሲ ዶክተር ለገሰ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሎምዎ ረድኤት ፀዓና መካይን ኣብ ክልል ዓፋር ምዝራፈን ብዝምልከት ዶክተር ለገሰ ክምልስ ከለዉ ናቶም ሰሪጎም ዝኣትዉ ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ ካብ ክልል ዓፋር እውን ምስኦም ወጊኖም ዝዋግኡ ሓይልታት ኣለዉ ሰላማዊ ሰባት መሲሎም ብፍላይ ናብ ኣምሓራ ዝኸይድ ናብ ዓፋር እውን ንተመዛበልቲ ዝኸይድ ረድኤት ሓሓሊፉ ናይ ምዝራፍ ኩነታት ኣሎ ዝተጋነነ ኣይኮነን ናብ ክልል ትግራይ ዝኸይድ ረድኤት እውን ኣይኮነን እዮም ኢሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት ርክባት ወፃኢ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ምዃኖም ዝዛረቡን ኣብ ካናዳ ዝርከቡን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ዲፕሎማት ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ናብ ትግራይ ረድኤት ካብ ዝኣቲ 16 ኣዋርሒ ምዃኑ ብምግላፅ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ረድኤት ልኢኽና ኣለና ኢሉ እንተገለፀ እውን ናብ ትግራይ ተባሂሉ ዝተንቀሳቀሰ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢሎም
ወደ ትግራይ ተብሎ ግን የተንቀሳቀሰ ነገር የለም ዓላማው ህዝቡን ማስራብ ስለሆነ የሚንቀሳቀስም አይመስለኝም በወደፊት
ናብ ትግራይ ተባሂሉ ዝንቀሳቀስ የለን ዕላምኡ ነቲ ህዝቢ ንምጥማይ ስለዝኾነ ንሓዋሩ እውን ዝንቀሳቀስ ኣይመስለንን ናይ ትግራይ ሓይልታት እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዝበሃል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም ናይ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ እተን መካይን ዝተመልሳ ዕጡቃት ትግራይ ንመስመር ኣብ ዓላ ዓፂኦም ብሰንኪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ንድሕሪ ተመሊሰን ክብሉ ዘቕረብዎ ክሲ ዮሃንስ ክምልስ ከለዉ ሓደ ኣካል ናይ ገንዘብ ናይ ምግቢ ናይ ሰብ ሓይሊ ምንጩ ዝኾነ ንምውጋእ ይኹን ንናይ ትግራይ ወሰን ንምሕላው ናይ ኩሉ ምንጪ ናይ ዝኾነ ህዝቢ ኣጥሚዩ ክፀንሕ እየ ኢሉ ከመይ ክሓስብ ይኽእል ዝብል ሕቶ ምሕታት እዩ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ክሲ ንዘቕርቡ ኣካላት ከምዚ ዝገብር ሓይሊ ኣብ ርእሱ ምትኳስ ዶይኮነን ስለምንታይ ከ ኣብ ርእሱ ይትኩስ ዝብል ንፁር ሕቶ ክቐርበሎም ይግባእ ኢሎም ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈላሚት ጓል ኣንስታይቲ ፀሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበራ ማድሊን ኦልብራይት ትማረቡ ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሜን ዓሪፈን ሳሌም ሰሎሞን ነዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ጉዕዞ ሂወት ማድሊን ኦልብራይት ዝዳሰሰትሉ ፀብፀብ ምኒ ኣፈወርቂ ከምዝስዕብከ ተቕርቦ እያ
ማድሊን ኦልብራይት ላዕለወይቲ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ንክኾና ብፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ኣብ 1996 ዓ.ም ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዕለ ብርኪ ስልጣን ዝሓዛ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን እየን ኣብቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሓሉ እዋን ንኩናት ባልካንስ ኒክሌር ንዝተዓጥቀት ደቡብ ኮርያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝውስኽ ዝነበረ ኣኽራርነትን ኣሜሪካ ንዝሃበቶ ምላሽ መሪሐን እየን ንሕማም ካንሰር ክቃለሳ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሉ ረቡዕ ብስድራ ቤትን ተኸቢበን ዝዓረፋ ማድሊን ኦልብራይት ሞተን ምስተሰምዐ ነዘን ማዳም ሴክረታሪ ብዝብል ስም ዝፍለጣ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዙርያ ዓለም ናይ ክብሪ መልእኽትታት ውሒ ዘለን እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኦልብራይት ንብዙሓት ዘተባብዓን ዝፀለዋን ክብላ ይገልፀአን
She was a trailblazer and a luminary and she was the first woman to serve as Secretary of State.
ፈልፋሊት ሓደስቲ ሓሳባት ጸላዊትን ኣተባባዒትን የን ነይረን ፈላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይነን እውን ዘገልግላ እየን ኣብ ዓለምን ሕቡራት መንግስታትን ዘይሃስስ ኣሰርየን ገዲፈን ብዝሃብኦ ኣገልግሎት ሃገርናን ሕቡራት መንግስታትን ተጠናኺሮም እዮም ኢለን ኣሎ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሂወት ማድሊን ኦልብራይት ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ በቲ ዝኸፍአ ፍጻሜ ዝተቐርፀ እዩ ኣብ ፕራግ ቸኮዝሎቫኪያ ኣብ 1937 ዓ ም ዝተወልዳ ማድሊን ኦልብራይት እቲ ሃገር ብ 1939 ዓ ም ብናዝም ዝተታሕዘት ስድረአን ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ድሓር ከም ዝፈለጦ ክልተ ኣቦሓጎታትንን ሓንቲ ካብ ዓባየንን ብሆሎኮስት ማለት ብናዝ ዝተፈፀመ ህልቀት ተቐቲሎም እዮም ኦልብራይት ነዚ ታሪክ ስድረአን ብቓላተን ከምዚ ኢለን ገሊፀንኦ ነይረን
They got my grandmother to bring me into Prague and everybody just had one suitcase and they got on a train to get out.
ብዓባየ ገይሮም ናብ ፕራግ ኣምፂኦምኒ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ንእሽተ ሻንጣ ጥራእዩ ሒዙ ናብ ባቡር ተሳፊሩ ንኣባል ስድራ ቤቶም ዝረኣይሉ ናይ መወዳእተ ግዜ ምንባር እውን ዓባየይ ተዛሪባ ኢለን ነይረን ኦልብራይት ስድራ ኦልብራይት ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ሰፊሮም ኣቦኦን ኣብ ደንቨር ናይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዓለምለኸ ርክባት ዲን ኮይኖም ኦልብራይት ኮኸብ ተመሃሪት ዝነበራን ኣብ ወልስለይ ድሓር ከዓ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲን ተማሂረን እየን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ኣብ ዋይት ሃውስ ሰሪሐን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ጸሓፊት ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድሚ ምዃንን ከዓ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኮይነን ኣገልጊለን እየን። እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐን ኣብ ዓለም ክዞራ ዘኽኣለንን ንቕልውላው ኤድስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየንን እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኣሜሪካ ንዝሃድሙ ስደተኛታት ዘይትሕልል ተቓላሲት እያ ነይራ ክብሉ ይዝክርወን። ኣሜሪካ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኦልብራይት ንላዕሊ ዝተወፈየ የብላን ክብሉ እውን ገሊፆምን ኣለዉ። ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ንክብሪ ማድሊን ኦልብራይት ትሕት ኢሉ ክንብልበል እውን ኣዚዞም ኣለዉ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘሎ መደባትኹም ትከታተሉ ዘለኹም። መንግስቲ ኢትዮጵያ 7/2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ኣብ ዝርከብሉ ስፍራ ብዘካየዱ ደብዳብ ነፈርቲ ማዕረ ገበናት ኩናት ክቁፀር ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሎሚ ገሊጹ። ካብቲ ዝወፀ ፅሑፍ ተመርኪሱ በትረ ስልጣን ሓፂር ፀብጻብ ኣዳሊሎ ናብ ክስክረኩም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ደደቢት ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ 3 ቦምባታት ከም ዝተኮሰት ን57 ሰባት ቀትላ ንካልኦት 42 ሰባት ድማ ከም ዘቁሰለት መግለፂ ሂማን ራይት ዋች ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ማዕረገበን ኩናት ዝኾነ ተግባር ፅፉፍን ዘይሻራውን መስርሕ ምፅራይ ንክገብረሉን ንፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ንከቅርቦም ፀዊዑ ኣሎ እቲ ትካል። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ዝተፀምዱ ኩሎም ወገናት ሰፋሕቲ መጋህስታት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ መንግስታት ነቶም ሓይልታት እገዳ መሸጣ ኣፅዋርን ወታደራዊ ደገፍን ክገብርሎም እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ ሂማን ራይት ዋች። ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ካብ ሕዳር ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ 304 ሰባት ሞይቶም 373 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ክልል ዓፋር እውን ደብዳብ ተፈፂሙ እዩ። ሂማን ራይት ዋች ካብ ደብዳብ ነፋሪት ኣብ ደደቢት ንዘምለጠ ሓደ ሰብ ንኽልተ ቤተሰብ ግዳያት ንሰለስተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ቅድመን ድሕረን ደብዳብ ኣብ ደደቢት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንዝበፅሐ ሓደ ዶክተርን ንሓደ ኣብ ሽረ ነቶም ዝቆሰሉ ዝሓከመ በዓል ስልጣን እቲ ሆስፒታልን ከም ዘዘራረበ ጠቂሱሎ። ኣብቲ ደብዳብ ዝተፈፀመሉ ዞባ ደደቢት ወታደራዊ ዕላማ ከም ዘየለ ዝጠቅስ ሂማን ራይት ዋች ካብቲ ጥቃዕቲ ዝድሓነን ክልተ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ቅድሚ ደብዳብ ድሮን ኣብ ደደቢት ኣብ ዝነበራ መዓልታት ደብዳብቶን ጫፍ እውን ከም ዝሰምዑ ሓቢሮም ለ እዮም ይበል። እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ዓሚ ብሰንኪ ሓይልታት ኣምሓራ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ግዳያት ዝኾኑ ተጋሩ እንደገና ግዳይ ምፍንቓል ንክኾኑ ኣገዲድዎም ኣሎ። እቶም ዝተረፉ ተፈናቐልቲ ብ15 ጥሪ ካብ ደደቢት ናብ ሰላኽለኻ ግዒዞም ኣለዉ ይበል። ከምቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዝቕይድ ሕጊ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዝጥቀምሎም ትካላትን ጥቕዓት ምፍናው ክልክል እዩ ይብል። ሓይልታት መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍናዎም ወታደራዊ ዕላማ ንምዃኖም ከረጋግፁ የግድዶም። እቲ ዝጠርጠርዎ ስፍራ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ንወታደራዊ ስራሕቲ ይውዕል ከም ዘሎ ዋላ እውን እንተሓሲቦም ንግምቶም ከውን ዝፍዎ እዩ ዝግባእ ይብል። እቲ ሕጊ ወሲኹ ነዚ ሕጊ እዚ ዝጥሕስ ዝኾነ ሓይሊ ገበን ንምፍፃም ምሕላኑ ፈሊጡ ድዩ ከይፈለጠ ብዘየግድስ ብገበን ኩናት ክሕትቶ እዩ ይበል። ኣብ ልዕሊ ተፈናቐልቲ ዘዕቕብሉ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ደብዳብ ነፋሪት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ብሕጊ ውግእ ክቕየድ ከም ዘይከኣለን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝወርድ ሞት ንኸውግድ ከም ዘይከኣለን ሓባር እዩ ትበል ክኢላ ሂማን ራይት ዋች ለቲታ በደር። ንሳ ወሲኻ እቲ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ነቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣፅዋር ዝሸጡ ማዕረቶም ፈፀምቱ ሓደ መዓልቲ ብገበን ኩናት ክሕተቱ ከም ዝኽእሉ ኣማት እዩ ከም ዝበለት ሪፖርት ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ሂማን ራይት ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘይረኣይዎ ዝገለፁ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ትልዑ ሐድሽ ዘይኮነን ደጋግመም ዝውልወን ጉዳይ ስለዝኾነ እቲ ጸገም ዕጥቋትን ምልሻን ናይ ሲቪል ክዳን ስለዝለብሱ እዩ እምበር ንሳቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናወረሩ ዝተረኣዩ ሓይልታት እዮም። ካብዚ ዝሰገረ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ብመንግስቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ የለን ከም ዝበሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ንሕማም ሽኮር ዝምልከት ቃለ መሕተት ኢና ክንፍኖ። ጋሻና ዶክተር እስክንድር ሓድጉ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ምን ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶ ካብቲ ዝሓለፈ ዝቐጸለ እዩ።
ሕማም ሽኮር ብክልተ ከም ዝመፁ ብክልተ መንገዲ ገሊፅካል ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ኢልካ፣ ሓደ ብዘርኢ እውን ክመሓላለፍ ክእል ብቤተሰብ ካብ ቤተሰብ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ድማ ከም ዝበልካዮ ካብ ኣመጋግባና ካብ ኣነባብራና ዓይነት ክመፅእ ክእል ኢልካዮ። እቲ ብዘርኢ ዝመፅእ ከመይ ኢሉዩ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ከመይ ኢሉዩ ኣብ ዝተወሰኑ ስድራ ቤታት ወይ ኣብ ዝተወሰነ ዘርእታት እዚ ሕማም እዚ ዝረአ?
እቲ ሓፈሻዊ መረዳእታ ክህልዎና እዩ እምበር ሕጂ ንኣብነት ክልተ ካብ ሓደ ገዛ ኣቦን ኣደን እንድሕራልዮም እቲ ቆልዓ ናይ ሕማም ሽኮር ንክህልዎ ዘለዎ ተክእሎ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ከም መርኣያ እዝን እዝን ጂንስ ኣሎሞ ነዝን እዝን ጂንስ እንተሊካሲ ናብዚ ክሓልፈካ ክእል ሽኮር ክህልወካ ክእል እዩ ዝብል ፅፁይ ድኾነ መፅናዕቲ ወይ ዘርኢ ከምዚ እዩ እሞ ሓንሳብ ሽኮር ስለዝሓዘ እታ ኣቦና ደን ሽኮር ስለ ዘለዎም እቲ ቆልዓ ናይ ግዲ ሽኮር ክህልዎ እዩ ማለት ኣይኮነን። ግን ኣብ ዝተወሰነ ስድራ ቤታት ግን ሕጂ ኣቦኻን ኣዲኻን ወይ ሓትናኻን ኣሞኻን እንድሕራልዎም ንስኻ ናይ ክህልወካ ተክእሎ ዝለዓለ እዩ ኢና ዝብል ዘለና እምበር ከምዚ ዓይነት ጂን ነዚ ከምዚ ገይርዎ እዩ ክንብል ኣሸጋሪ እዩ ማለት ኣሸጋሪ ክብለክ ከለኩስ እቲ ዝመፅእ ሕማም ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ዲተይል ድኾነ
ገና መፅናዕቲ ኣይበፅሖን ዘሎ ማለት እዩ።
እቲ መፅናዕቲ እሲ ኣብ ስድራ ቤታት ተወሰነ ስድራ ቤታት ከምዚ ዓይነት ክሕዘን ይኽእል እዩ። እንታይ እዩ ነዚ መበገሲ ዝኸውን ኣንቲቦዲስ እንታይ እዩ መበገሲ ኤንቫይሮንመንት ድዩ ቫይረስስ ድዩ ኬሚካልስ ድዩ ብዙሕ ነገራት ምፍላጥ የድሊ እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ገለገለ ግዜ ሰባት እንድሕር ሽኮር ይውሕዶም እሞ ከም ምሻሉ ቀልቦም ናይ ምጥፋእ ኩነታት ይረአ። ኣብቲ ዋንቲ ወይ ካረሜላ ወይ ገለመለ ሒዞም ተፀኒሖም እንተበሊዖሞ ይሕግዞም። እዚ ናይ ሓቂ ድዩ ከምኡ ካረሜላ ኣለካ ዶ ወይ ሒዝካ ደለካ ገለ ክብሉ ሰምዖ ሞ እዚ ናይ
ብሓቂ
ይሰርሕ
ድዩ ዶክተር እስክንድር? ይሰርሕ እዩ። ንምንታይ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ዝወስዶ መድሃኒት እዩ ከምኡ ትገብሮ ዘሎ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሽኮር ብባዕልካ ሽኮር ክውሕደካ ይክእልን እዩ መድሃኒት ወሲድካ። ሕጂ ተን ቀንዲ መድሃኒታት ንወስደን ኢንሱሊን እያ። ኢንሱሊን ዝወሰደ ሰብ እንድሕር ምግቢ ዘይበሊዑ ክወስድ የብሉን ኢልና ንዛረቦ። ንኣብነት ኢንሱሊን ቅድሚ ምውጋእካ ሲ ምግቢ ክትበልዕ ትኽእል ኢካ ይትኽእልን ኢልካ ካ ተቐዳሚ ትሕቶ ተሓቶ ንሰብ እንድሕር ክበልዕ ዘይክእል ኮይኑ ወይ ምስ ምግቢ ዘይብሉ ከባቢ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዓቕናይ ዝውግኦ ኢንሱሊን ክውሕዶ ከም ዘለዎ ኢና ንመኽሮ። ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ብሰንኪ እቲ መድሃኒት እቲ ሽኮር ካብቲ ዝነበሮ ቁፅሪ ክሳብ ሃለዋቶም ምጥፋ ሲጀር ክገብረሎም ይኽእል እዩ ሃለዋቶም ኣትዮም ጥራይ ደኮነ ሞት እውን ከብፅሖም ይኽእል እዩ። ስለዚ እታ ሽኮር ትዋሃቦ ንምንታይ ነታ ዝነበረት ሽኮር ንሓፍ ንክትብል ምባል እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ሽኮርያ ብሕልፍካ እቲ ታይፕ ዋን ዘለዎም ኢንሱሊን ዝወስዱን እዚ ሳልፎኒርያ ዘለዎ መድሃኒት ዝወስዱን ነዚ ሕማም እዚ ወይ ነቲ ውሓድ ወይ ምትሓት ናይ ሽኮር ዝተቃልዑ ስለ ዝኾኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንሱሊን ክትቦም ከለካ ምናልባት ሽኮርካ ትሒቱ ፈትፈት ክብለካ ክእል እዩ፣ ርሃፅ ክገብረልካ ክእል እዩ፣ ሃልዋትካ ክጥፋእካ ስለዝኽእል ኣብ ጅቡካ ሽኮራዊ ነገር ከም ጁስ ድዩ ካረሜላ ድዩ ሽኮር ሒዞም ክኸዱ ንምኽሮም ማለት እዩ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሕክምና እውን ከም ግቡእ ይወሃብ እዩ ዋላ ሕጂ ኣብ ደቂሶም ዝሓምሕማት እውን ኢንስሊን ወሲዶም ምግቢ እንድሕር ደይበሊዖም ትሽኮር ውሒ ድሞ ንዕኡ ክትብል ኣፎም ሽኮር ትዎም ዋላ ኣይቪ ኢንፊዥን ናይ ሽኮር እውን ትህቦም ኢኻ።
በጣዕሚ ፅቡቅ ብጠቕላላ። ስለዚ ሓደ ብሕማም ሽኮር ዝተተሓዘ ሰብ ጠቃቂስካ ኣለካ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ክትህቦ ትኽእል ምክሪ ተሃልዩ ክገብርዎ ዘለዎም ወይ ዝግብኦም ትብሎ?
ሓደ ሰብ ምናልባት ኣነ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ከነዕልል ከለና ድብሉን እንታይ እዩ ኣብ ሓኪም ከይደሲ ሽኮር ኣለካ ኢሉኒ ኣብ ኣነ ሽኮር የብለይን ድብል ከመይ ገይሮም ኢሎምኒ ሽኮር ኣብ ነፍስና ንኸዕብል ነዊሕ ግዜ ድወስዶ ብሕልፊ እዚ ቁፅሪ ክልተ ኢለ ዝጠቀስክዎ ስለዚ ንዕኡ ንክምዕብል ዓሰርተ ዓመት ልዕሊዩ ዓሰርተ ዓመት እውን ክወስደልካ ክእል እዩ። እቲ ኩነታት ናይ ሽኮር እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዝስማዐካ ስምዒታት ከመይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ነብስኻ እንዳረጎዶ እንድሕር ከይዱ ብዙሕ ግዜ ከምድነግሩ እንታይ እዩ ኣነ መዓስ ረጉድ ኮይነ እቶም ምሳይ ዘለዉ ሰባት ኮ ካባ ይረጉዱ እሳቶም ጥዑያት ኣለዉ ኣነ ግን ከመይ ገይረ ጥዑ እቲ ሕክምና እንታይ እዩ ነብስኻ ካብታ ክትክእሎ ትግብኣ ክብደት ዝያዳ ስለ ዘለካ እዩ። ኣነ ከም ሰብ ከም እስክንድር እንድሕር ኮይነሲ እታ ንዓይ ትግባአኒ ሚዛን ውስንቲ እያ ካብኣ ንላዕሊ ዝያዳ እንድሕር ኣለኒ ግን ስብሒ ኣለኒ ማለት እዩ። ስብሒ እንድሕር ኣለኒ ከዓ ምስቲ ስብሒ ወይ ምስቲ ግዝፊ ድመፅእ ሽኮርያ ክመፅእ ክእል እዩ። ሽኮርያ እንድሕር መፅእ ከዓ ከመይ ጌርና ንከላኸሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ሲ እቲ ሓንቲ ኣነ ክመክራ ዝደሊ ወይ ኣብ ህዝብና ልሙድ ኣይኮነን ሽኮር ኣለኒ የብለይኒ ኢልካ ክትፈልጥ ምርመራታት ክግበረልካ ኣለዎ። እቲ ምርመራታት ምስ ተገበረልካ ጥራሕካ ክትፈልጥ ትኽእል ምስ ኣለዎካ ከዓ ፀልማት ኣይኮነን እቲ መንገዲ እንድሕር ብግቡእ ኣለሊካዮ ግቡእ ኣመጋግባ እንድሕር ጌርካ ግቡእ ክንክን እንድሕር ጌርካ እቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ምቁፃር ከተትዎ ስለ ትኽእል ሓይመኢልካ ስክፍታታት ክህልወካ ይብሉን ግን እቲ ኣብ መወዳእታ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን የብለይ እንዳበልካ ካብ ሕክምና እንድሕር ሃዲምካ ግን ዘይትወፅኦ ጣዕሳውን ክመፅእ ክእል እዩ። ሕማም ወቕዒ ልቢ ክሕዘካ ክእል እዩ። ስትሮክ ክሕዘካ ክእል እዩ። እግርካ ምቁራፅን ክመፅእ ክእል እዩ። ኩሉት ክትጠፍእ ትኽእል እያ። ስለዚ ሲ ብኣጉ ምክልኻል ብኣጉ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር እስክንድር ሓድጉ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ከባቢ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማትን ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ንዝደቀሱ ዝከታተለን ዶክተር ንዝሃብካና መብርሂ ብዛዕባ ሕማም ሽኩር ከምኡውን ዝተታሕዙ እንተኮይኖም ክገብርዎ ዝግባእ ጥንቃቐ ዘይተታሕዘ እውን ኣቐዲሙ ክገብሮ ዝግብኦ ጥንቃቐ ብዝምልከት ንሳናን ምስተመልክትናን ንሰማዕትናን ፅቡቅ ሞያዊ ምህር ስለዝሃብካና ብሽመይን ብሽም ተኸታተልክን ኣዝየ መስግነካ ዶክተር እስክንድር
ይቀኒለይ ምዜና ሓብተ
ዓራይ ሰላም በል።
ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ ማሕተት ምስ ቀዳማይ ክፋሉ ተጣሚሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደባትና ንጎንፂ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥምት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ምክትታልኩም ብኣጋን ሓትት ከምኡ ውን ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፈኖና ንግብሪ ወይ ድማ ታክሲ ዝጥምትን ከምኡ ውን ሓፈሻዊ ዕድጊትን መሸጠን ገዛውቲ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ካብዚ ብዝሓለፈ መደባትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብሩክ ምሸት።